Primář chirurgického oddělení Pardubické nemocnice Lukáš Sákra naším hostem. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Minule jsme řešili kýlu.
Ano.
A teď to budou laparoskopické operace, kam až ta doba dnes došla v té chirurgii. Určitě probereme v rozhlasové radioporadně. Dokonce možná máte i nové přístroje na chirurgickém oddělení. Je to tak? Můžete se něčím teď pochlubit?
No, určitě, pokud se mám rovnou pochlubit, tak používáme takzvaný 3D laparoskop. To znamená, je to podobné jako v kině, když jdete do 3D kina, kdy máte speciální brýle a vidíte na obrazovce jakoby trojrozměrný obraz nebo simulaci toho trojrozměrného obrazu, což nám pomáhá jakýmsi způsobem dohnat ten efekt obrazovky, která má jenom dva rozměry. Takže tady je nasimulován ten třetí rozměr. Samozřejmě to zařízení je o mnoho dokonalejší než třeba běžné 3D kino.
Takže to už je pomocí robotu?
Ne,
to je
robot,
zase něco jiného.
Robot je také v 3D, ale robot je něco jiného. Robot je úplně odlišná technologie, kdy vlastně ty trokáry, ty nástroje, které se do dutiny břišní zavedou, se ovládají na dálku z takové konzole, takže operatér sedí vlastně v rohu operačního sálu, teoreticky může sedět na druhém konci zeměkoule, proto to také bylo vyvinuto, a operuje tím, že dává příkazy pomocí joysticků tomu robotovi, který potom hýbe těmi nástroji a provádí ty úkony.
To už je jak ve sci-fi filmu, no ale tak je rok 2021. My se vrátíme trošku do té historie. Já to připomenu za vás ohledně té laparoskopie. První takový pokus byl na Pejskovi, byl to rok 1901. Laparo znamená latinsky měkké místo v těle, skope pozorovat. Takže na jakém principu ta laparoskopie funguje?
Princip je poměrně jednoduchý. Do dutiny, nejčastěji do dutiny břišní, zavedeme plyn, který nepáchá žádnou škodu v tom organismu. Nejčastěji to je CO2, který je hojně využíván. Provede se určité lajtky řešeno nafouknutí té dutiny, tak aby tam byl prostor, zavede se televizní kamera a ten obraz té kamery je viditelný na obrazovce. Pod kontrolou té kamery se potom zavedou do té dutiny břišní z drobných ranek nástroje, které provádějí ten operační výkon.
Jde jenom o dutinu břišní, nebo jste se posunuli dál a už můžete odoperovat i jinou část těla tímto způsobem?
Určitě. Samozřejmě gynekologové jsou schopni se podívat do dutiny děložní, my jsme schopni podívat se do dutiny hrudní, kde to má určitou výhodu to, že tam nemusíte aplikovat ten plyn, protože potom, co otevřete dutinu hrudní, tak ta plíce sama se smrskne, skolabuje takzvaně, takže ten prostor se tam udělá vlastně sám.
A ještě urologové také tímto způsobem.
Ano, ale to v podstatě to je v dutině břišní.
S tou gynekologií to už se souvisí. Co ještě všechno je tedy možné odoperovat laparoskopicky? Je toho dost, tak jenom pár příkladů dejte.
To je to, co v současné době, dejme tomu, hýbe chirurgii. Odoperovat laparoskopicky lze úplně všechno. Cokoliv, co umíme dnes operovat klasicky, to znamená řezem, umíme a jsme schopni odoperovat i laparoskopicky. Ovšem, ta laparoskopie má určité nevýhody, jako je třeba delší operační čas a některé další nevýhody. Takže některé, zejména ty nejsložitější chirurgické výkony, jejich provádění laparoskopicky není pro pacienta příliš hodné, protože se neúměrně prodlužuje délka té operace.
Paní Marie nám píše, dobrý den, je možné laparoskopicky operovat bederní páteř, ucpaný kanálek, pane doktore?
Tak já nejsem přímo neurochirurg, nicméně odpověď zní ne, protože pro laparoskopii je potřeba vytvořit určitý prostor, do kterého se aplikuje kamera a nástroje. Nicméně na druhou stranu můžeme říct, že pomocí moderních postupů, například pod přímou rentgenovou kontrolou nebo pod kontrolou CT, lze provést tuto operaci tak, jak my říkáme, mini-invazivně, to znamená s menším přístupem, s menším řezem a tak dále, ale přímo laparoskopie to není.
Vy umíte odoperovat i zhoubné nádory, ale kdysi nějaké studie přinesly tu informaci, že je to riziko, že ten nádor se roznese, rozšíří v to potom orgánu, tak jak to je v dnešní době?
Laparoskopie začínala tak, že jsme odstraňovali žlučníky, odstraňovali červovité přívězky slepého střeva a prováděli některé menší výkony a samozřejmě s rozvojem té laparoskopie docházelo i k tomu, že lékaři začali uvažovat o tom, zda by nebylo vhodné tímto způsobem odstraňovat třeba nádory tlustého střeva. V pročácích na druhou stranu celá řada lékařů, a možná to byli i odpůrci laparoskopie, tvrdili, že právě aplikací toho plynu do té dutiny břišní by se mohly ty nádorové buňky dostat i někam, kam by neměly. Ve Spojených státech proběhly a potom i v Evropě velikánské studie, které toto jednoznačně vyvrátily, a v současné době provádění ku příkladu operací na zažívacím traktu pro nádory je standardním postupem a provádíme.
Jaká jsou rizika při té laparoskopii? Když operujete, co se může stát?
Tak může se stát prakticky to samé, co se může stát při otevřené operativě. Tady plus k tomu přichází samozřejmě to určité riziko, že ten první nástroj, ta kamera, je zaváděna ne úplně pod kontrolou zraku, takže v dřevních dobách laparoskopie docházelo eventuálně vzácně k poranění, ku příkladu střeva, které bylo přirostlé na tu stěnu břišní. Dnes tyto poranění vidíme extrémně vzácně. Samozřejmě musíme je připustit, ale je to velmi vzácné.
Tak a ještě nějaká rizika?
Ta rizika jsou taková, že přeci jenom ten pohled je ve 2D, to znamená v neskušených rukách to může přinést určité riziko. Nicméně dnes je propracován poměrně podrobně výukový program, jak ty lékaře dovést k dobrým zkušenostem v laparoskopii.
Je to takový postřeh od posluchačky. Může nastat to, že člověk hůře dýchá vlivem toho zbytkového plynu v břišní dutině?
To ne, protože ten plyn se samozřejmě na konci operace vypustí. Na druhou stranu někdy dochází při takzvaně nafouknutí té dutiny břišní k podráždění bráničního nervu, který jde z vnitřní strany bránice, a někdy ty pacienti pociťují bolest v rameni. Je to takové zvláštní, ale občas se to stává, během jednoho nebo dvou dnů to kompletně odezní.
Tak to byly takové nevýhody v té laparoskopii, a teď ty výhody.
Těch výhod je celá řada, proto se to dělá, jinak by to jsme to neprováděli. Z začátku ta největší výhoda byla chápána jako kosmetická, to znamená, pacienti měli menší jizvy. Menší jizva znamená také rychlejší rekonvalescenci, rychlejší návrat do práce, méně bolesti a samozřejmě lepší kosmetický efekt. Postupem času se zjistilo, že ten inzult do toho organismu, to znamená ten zásah, je skutečně menší, takže dochází k menší imunitní reakci celého organismu na ten operační zákrok a celý ten postup je šetrnější.
A také menší ztráta krve, máme pravdu?
Ano, samozřejmě, protože ten pohled je detailnější a dokážeme si v podstatě to operační pole přiblížit.
Robotické operace. Pane doktore, tak kde vznikl ten záměr?
Ten vznik je poměrně zajímavý. Původně robot na operování lidí vznikl tak, že ve Spojených státech vznikla potřeba operovat někoho takzvaně na dálku. To znamená, že paramedik, člověk, který nemá kompletní medicínské vzdělání, zavede nástroje do, ku příkladu, dutiny břišní, a lékař, to znamená člověk, který je vysoce ceněný pro ně, sedí buď mimo bojiště, nebo úplně ve Spojených státech, nebo v případě, že se jedná o třeba mezi planetární let, tak sedí doma a je schopen odoperovat ku příkladu někoho na palubě té kosmické lodi. Ten záměr skutečně byl původně takový, vyvinout něco v tomto smyslu.
A jak jsme na tom s rozvojem té sítě robotických pracovišť v České republice?
A rozhodně nezaostáváme za Evropou a rozvinutým světem. Ta naše síť je poměrně hustá a myslím si, že zaujímáme jedno z předních míst v Evropě na počet robotů, na počet obyvatel.
No a jezdíte třeba na nějaké semináře, kde se právě učíte o té práci s roboty?
My přímo v Pardubicích robota nemáme, je tady nejblíže v Hradci Králové, a samozřejmě to vzdělávání zase má určité stupně a je poměrně přísné a složité.
Ten robot třeba, tam je velká výhoda, že eliminuje ten třes rukou. Je to tak, co lékař běžně má, přirozeně samozřejmě?
Určitě těch výhod je celá řada. Jedna z těch výhod je eliminace toho třesu. Další výhoda, že zápěstí a vůbec lidská ruka má určité omezení, co se týká pohybu, angulace a tak dále, což ten robot umožňuje, ten rozsah pohybu podstatně větší. Má 3D zobrazení a samozřejmě, pokud někdo může u práce sedět a být takzvaně v klidu a nedávat do toho ještě fyzickou práci, tak ty výsledky jsou jistě o něco lepší, než když ten člověk tam musí 6 hodin u té operace stát a ještě něco k tomu dalšího dělat. Takže i to je další výhoda, ta ergonomie.
Výhoda fajn, ale náklady asi už moc ne, tak robotické operace stojí hodně.
Robotické operace stojí strašně moc peněz. V zásadě to je ta největší nevýhoda celé robotické chirurgie. Ty náklady, ku příkladu, pokud bychom tak chtěli operovat žlučník, jsou 5, 6 nebo 10 násobné než laparoskopie, což si žádná země na světě nemůže dovolit, natož Česká republika. To znamená, robot v současné době je používán pro některé speciální operace, některé typy gynekologických operací, některé typy urologických operací a v oblasti všeobecné, čili břišní chirurgie, to je zejména v oblasti konečníku.
Teď mě napadá, stejně jako počítač zklame, co když robot zklame?
Nesmí a samozřejmě je to pojištěno tím, že kromě toho operujícího u toho pacienta přímo stále musí být 1 až 2 asistenti, kteří jednak takzvaně můžeme říct hlídají robota, ale spíše pomáhají tomu operátorovi v okamžici, kdy ten robot není schopen tu danou operaci provést.
Takže byste hned převzali tu zodpovědnost a
samozřejmě
dooperovali pacienta. Kdy není, pane doktore, možné laparoskopicky operovat?
Tehdy, pokud jsou v dutině břišní takzvané srůsty, to znamená po předchozích několika operacích prováděných klasickým způsobem, potom ten vstup do té dutiny břišní a vytvoření toho prostoru je velmi obtížné, nebezpečné nebo dokonce nemožné. V tomto případě bohužel musíme pacientům nebo pacientkám doporučit klasickou operaci.
Tak pan doktor už si bere sluchátka. Hostem dopoledního vysílání je primář Lukáš Sákra, primář chirurgického oddělení Pardubické nemocnice. Je tu dotaz na telefonních linkách. Zdravíme vás, už jste ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Se posluchačka, která má brániční kýlu. Chtěla bych se zeptat, je mě 68, je možný to operovat laparoskopicky? A v případě, že ano, kolik hradí pacient?
Laparoskopicky to určitě odoperovat je možné, dokonce to téměř, dejme tomu, v 95% provádíme laparoskopicky. Je to, když můžeme říct, velmi vhodný postup pro tento typ onemocnění a u nás pacient neplatí nic.
Od kolika let věku je možné laparoskopicky odoperovat malé děti?
Tak malé dítě znamená malý prostor dutině břišní a tím je to v podstatě omezeno. Čili většinou říkáme ne od určitého věku, ale od určité váhy. V zásadě u dětí školního věku už to většinou lze provést. Používáme speciální menší kamery, nástroje s menším průměrem. Pochopitelně u těch dětí se provádí většinou jednoduché zákroky, jako je třeba odstranění červovitého přívěsku slepého střeva.
Pojďme ještě porovnat ten rozdíl po operačním režimu po té klasické operaci, třeba žlučník, tříselná kýla a laparoskopická operace.
To je jedna z těch největších výhod té laparoskopie. Ten rozdíl je naprosto markantní a zásadní. Mám-li uvést příklad, tak pokud pacient přijde na operaci tříselné kýly, projevíme to klasicky, takzvaně řezem, zůstane v nemocnici dnes 3 nebo 4 dny a potom musí 6 týdnů dodržovat fyzický klid. Pokud to uděláme laparoskopicky, může přijít v den operace ráno, druhý den jde domů a za 14 dní v podstatě může dělat cokoliv, může sportovat, může odjet na dovolenou. Ten rozdíl je opravdu veliký a velký rozdíl je i v pociťování bolesti, která je po té laparoskopii menší.
Ještě na závěr, jak vidíte ten vývoj laparoskopických zákroků?
Těžko odhadnout, ale zcela jistě to povede ke snižování té zátěže operační. To znamená, ta laparoskopie se zcela jistě bude dále rozvíjet. Budeme mít menší kamery, větší přehled, menší nástroje. Pustíme se do rozsáhlejších operací. Robot umožní provádět operace většímu počtu lékařů, protože naučit se operovat robotem je přeci jenom po zvládnutí základní techniky o něco jednodušší. Takže ten vývoj bude jistě velice rychlý, velice dramatický, tak jako v jiných oblastech těchto technologiích.
Pane primáři, ať se vám daří ve vaší práci. Moc děkujeme za návštěvu a těšíme se na další.
Děkuji, nashledanou.
Lékař Lukáš Sákra byl naším hostem.